Mabuhay! Ngayon ay Martes, Abril 16, taong 2023. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, 13 bilyon at 300 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa Batangas, pinakamalaking nahuling droga sa kasaysayan ng Pilipinas. 4 na Pilipinong crew ng MSC Aries, hostage ng Iran sa Strait of Hormuz. Mga parte ng katawan ng tao, ibinenta online. Mahigit 2 tonelada ng shabu na nakakahalaga ng 13 bilyon at 300 milyong piso ang naharang sa Alitagtag, Batangas noong Abril 15. Ang droga ay naharang sa highway ng barangay Pinagkrusan na dala ng isang van bandang alas 8 ng umaga. Nalampasan pa nito ang nakumpiskang shabu na may 11 bilyong piso na nakumpiska naman noong Marso 2022 sa Infanta, Quezon. Ang van ay napag-alamang patungo sa Parañaque City nang patigilin sa isang checkpoint ng mga pulis ng Alitagtag. Hinuli ang driver ng van na si Alahon Michael Zarate, 47 taong gulang at nasa kustodiya na ng pulisya. Apat na Pilipinong miyembro ng crew ng container ship na MSC Aries ang kabilang sa mga natrap sa pagkakapigil ng Iran sa barko habang naglalayag sa Strait of Hormuz noong Sabado. 25 ang crew members ng barko na kinabibilangan ng mga taga-Pilipinas, Russia, India, Pakistan at Estonia. Inupahan lamang ng MSC ang barko mula sa Gortal Shipping, isang affiliate ng Zodiac Maritime na kinokontrol naman ng isang negosyanteng Israeli. Itong ika-4 na insidenteng may Pilipinong na hostage sa barko na naglalayag sa Middle East. Posibleng gamitin at ipatupad ng Pilipinas ang 1951 Mutual Defense Treaty nito sa Estados Unidos kapag isang mandaragat na Pilipino o militar ang mamamatay sa pag-atake sa West Philippine Sea. Inihayag ito ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa isang forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP kaugnay ng patuloy na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Kamakailan lamang ay nagsagawa ng trilateral summit sina Marcos at US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Washington, D.C. kung saan tiniyak ng 2 bansa ang kanilang buong suporta sa Pilipinas. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty na nilagdaan noong Agosto 1951, nangako ang Manila at Washington na ipagtatanggol ang isa't isa sakaling may armadong pag-atake ng isang bansa. Binuntutan na naman ng China Coast Guard ang sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagsasagawa ng pagsasaliksik sa West Philippine Sea. Sinabi ng Philippine Coast Guard na ang sasakyan ng National Mapping and Resource Information Authority na BRP Hydrographer Ventura at ang escort nitong BRP Gabriela Silang ay nagsasagawa lamang ng 1 linggong hydrographic survey. Sinabi pa ng Philippine Coast Guard na ang research naman ay isinasagawa sa teritoryo ng bansa na nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone. Umabot sa 2.750 bilyon dolyar ang ipinadalang pera ng mga Pilipino sa ibayong dagat patungo sa Pilipinas nitong Pebrero. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang personal remittances ng mga Pilipino sa ibayong dagat ay tumaas ng 3% mula sa 2.860 bilyon dolyar na naitala noong Pebrero ng 1 taon. Tumaas din ang kabuuang padala ng mga Pilipino sa 2.8% o 6 bilyon at 100 milyong dolyar sa Enero at Pebrero ng taong ito. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso nitong Abril 15 ay 56 na piso at 81 sentimo. Inilagay sa red at yellow alerts ng National Grid Corporation of the Philippines sa mga grid ng Luzon at Visayas. Ito ay dahil sa naka-offline o bawas ang kapasidad ng pag-operate ng mga naturang linya ng kuryente. Sinabi ng NGCP na 19 na power plant sa Luzon ang kinailangang huminto sa pag-ooperate at ang iba naman ay bawasang kapasidad. Sa Visayas naman, 12 power plants ang bigla ring nag-shutdown at 5 ang bawas ang kapasidad. Sa trending na balita online, viral ang isang 25 taong gulang na South Korean dahil sa kanyang pag-iipon at pagtitipid na naging dahilan para makabili siya ng kanyang sariling apartment sa loob lamang ng 4 na taon. Si Ji Yeon Kwak ay nakabili ng kanyang sariling apartment nang siya ay 23 taong gulang pa lamang. Nagtrabaho siya simula sa edad na 19 at iniipon sa loob ng 4 na taon ang kanyang sweldo na umabot sa 100 milyong won o halos 4.5 milyong piso. Mababa sa minimum wage ang kita ni Ji kung pagbabatayan ng sweldo sa South Korea, pero nagawa niyang makaipon dahil sa sobrang pagtitipid. Gumagamit din siya ng mga coupon at discount cards para mabawasan ang kanyang gastusin. Ini-scan din niya lahat ng kanyang resibo para kumita ng mga puntos. At para makatipid sa pamasahe, 2 oras siyang naglalakad, papasok at pauwi sa trabaho. Sa balita sa palakasan, ang mga umaasa makapasok sa Paris Olympics na sina Lauren Hoffman at John Cabang ang mangunguna sa mga makikipagpaligsahan sa ICTSI Philippine Athletics Championships sa Field Sports Track and Field Oval sa Pasig City sa Mayo 8 hanggang 12. Ang Filipina-American na si Hoffman ay sumira na sa mga national records ng ilang beses sa pagtalon ngayong taon. Si Cabang naman ay isang Filipino-Spanish na tumatalon din at nakapagkumpetisyon na sa World Indoor Championships. Sa balitang showbiz, nasa Pilipinas ngayon ang Filipina-American Miss Universe 2022 na si R. Bonnie Gabriel upang manatili sa bansa ng mas mahabang panahon. Sinabi ni R. Bonnie na nagbalik siya sa Pilipinas dahil sa mga trabaho niya sa ilalim ng bagong talent agency na Empire Mercator. Ayon pa kay R. Bonnie, hindi niya inasahang ganito kainit sa Pilipinas ngayon at hindi niya alam kung tama ba ang kanyang mga ibinaong damit. Nang dumating si R. Bonnie, ang Metro Manila ay nakakaranas ng napakainit na 40 degrees Celsius. Sa balitang kakaiba, may pera sa patay. Subalit ibang trabaho sa patay ang ginawa ng asawa ng dating manager ng morgue sa Harvard Medical School, si Denise Lodge, 64 na taong gulang ng New Hampshire, ay nagtayo ng isang online site kung saan nakapagbenta siya ng mga parte ng katawan ng mga namatay na tao. Mula 2018 hanggang Marso 2020, nakapagbenta siya ng 20 kamay, 2 paa, 9 na gulugod, ilang bahagi ng bungo, 5 pinagpira-pirasong bahagi ng mukha at 2 ulo. Ang mga bahagi ng katawan ng tao ay ninakaw niya sa tulong ng kanyang asawang si Cedric at 5 iba pang tao mula sa Harvard Medical School at sa isang morgue sa Arkansas. At iyan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Abril 16, 2023 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.